Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Naše druženje na talasima prvog programa Radio Beograda, kao i uvek nedeljom, trajaće do 8 časova, sada je 6 časova i gotovo 20 minuta. Dakle, nešto više od sat i po vremena i ovoga jutra zajedno. A ekipa koja će na talasima prvog programa radija realizovati ovaj jutarnji program ovog 28. jula. Radi u sastavu muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Aleksandar Kostić, producent je Đorđe Radosavljević i, kao što me je lepo najavio kolega Mihajlović, pred mikrofonom Radio Beograda, Elizabeta Arsenović. Pa da ne dužimo mnogo, da zapevamo odmah na početku jutarnjeg programa, a odmah posle jutarnjeg dnevnika, da bismo vam zatim, naravno, saopštili najpre najvažnije servisne informacije.
Kad on, ti si me srcu moj. Ej, vole li, draga ne,
6:24. Evo aktualnih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Ubedljivo najtoplije je u glavnom gradu, 24 stepena su izmerena u Beogradu u 6 sati, doduše 24 stepena i u Banatskom Karlovcu i u mnogo mesta u našoj zemlji u ovom trenutku je temperatura oko ili iznad 20 stepeni, što nam samo svedoči dodatno da je za nama još jedna takozvana tropska noć, ona noć kada temperatura se ne spušta u termometrima ispod 20 stepeni. U Novom Sadu je upravo toliko, dakle 20 stepeni, u Nišu je 22, u Kragujevcu je 19 stepeni, najniža temperatura je u Sjenici u kojoj je 14 stepeni. Inače, u većem delu naše zemlje je trenutno pretežno do potpuno vedro vreme, nešto više oblaka ima na jugu i zapadu zemlje, a u Zaječaru ima i magle, u Zaječaru trenutno 18 stepeni. Čuli ste od dežurnog meteorologa na kraju jutarnjeg dnevnika da se za danas najavljaju još jedan izuzetno topao dan, na snazi je u ostalom i narančasti meteo alarm. Najviša dnevna temperatura danas od 30 stepeni na zapadu do 35 na istoku i jugoistoku Srbije. U Beogradu se očekuje najviša dnevna oko 32 stepena, ali za večernje i noćne sate najavljena je promena vremena, pa temperature, kiše, pljuskovi ponegde i nepogode, tako da izvesno olakšanje u tom smislu možemo da očekujemo sutra, mada kažu, ili od sutra, mada kažu meteorolozi, neće to biti neki veliki pad temperature vazduha, tako da možda pre možemo da se nadamo i dalje sparini, možda samo malo manjoj sparini nego što je to ovoga vikenda. Biometeorološka prognoza za ovu nedelju 28. jul glasi ovako: pogoršanje biometeorološke situacije nepovoljno će uticati na većinu osoba sa hroničnim tegobama, pa im se preporučuje dodatna opreznost i smanjenje fizičkih napora. Oprez se savjetuje najviše srčanim bolesnicima i astmatičarima. Kod osjetljivih osoba očekuju se glavobolja, razdražljivost i reumatski bolovi. A kao i uvek, biometeorološka prognoza ili kao u velikoj većini slučajeva, ova prognoza se završava rečenicom: neophodna je maksimalna pažnja u saobraćaju. I to ova rečenica zapravo dobro dođe ili zgodno dođe kao najava da u naredna 2,5 minuta ide izveštaj o stanju na putevima, a u Automoto Savezu Srbije dežura Jovica Mitić.
Karakteristično je za period u kojem se nalazimo da se vikendom saobraćaj osetno pojačava na glavnim putevima, što će sigurno biti slučaj ovog drugog dana posljednjeg vikenda u julu. Uslovi putovanja su pravi letnji, a prema upozorenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda temperature će i danas u najtoplijem delu dana u pojedinim krajevima prelaziti 35. podeljak, zato se češće odmarajte od vožnje, koristite vodu za osveženje, u najtoplijem delu dana ne treba voziti, a ukoliko morate, u tom slučaju pravite češće i duže pauze, jer je tada vožnja zamornija, a i kvarovi na vozilu češći. Pojačan saobraćaj doneo je i produženo vreme zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Ona i danas mogu biti duža. Prelaz Bački Breg se nalazi zapadnije od Kelebije i Horgoša, otvoren je 24 sata, a put do njega vodi preko Sombora i Bezdana ka mađarskom gradu Baji. Na njemu su zadržavanja skoro uvek kraće od 30 minuta. Osim putnika srpske i mađarske nacionalnosti, granični prelazi Bački Vinogradi, Horgoš 2 i Bajmok otvoreni su od 7 do 22 časa, dok su Đala i Rastina, do kojeg se stiže preko Sombora, otvoreni od 7 do 19 časova za sve državljane Evropske unije, Švajcarske, Norveške i Irske. Kelebija je otvorena 24 sata i svi je mogu koristiti. Granični prelaz Horgoš u ove dane vikenda treba izbjegavati, jer se on nalazi na koridoru koji je u letnjim mjesecima jedan od najopterećenijih, što donosi veliki broj stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju i koriste baš ovaj prelaz, a isti je razlog dužeg zadržavanja i na Batrovcima sa Hrvatskom. Ka Crnoj Gori se uvijek brže prolazi na prelazu Jabuka, a ka Makedoniji u satima pojačanog saobraćaja na Prohoru Pčinjskom. Prema posljednjim podacima uprave granične policije, na Horgošu je trenutno vrijeme zadržavanja na našim putničkim terminalima oko 45 minuta, a toliko se čeka i na Batrovcima. Međutim, ne treba zaboraviti da su zadržavanja uvijek duža na ulazu i izlazu iz Mađarske i Hrvatske na njihovim terminalima. Srazmerno većem broju vozila na putevima produžava se i vreme usporene vožnje na onim deonicama gde ima radova, a s obzirom da je građevinska sezona u punom jeku, takvih mesta je dosta. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, ali ih tokom dana može biti kod Stare Pazove, Niša i Preljine. Završeni su radovi, a saobraćaj u potpunosti normalizovan na delu autoputa kod Batočine na mostu preko reke Jesenice, ali je zbog radova usporena vožnja i dalje između Ćuprije i Jagodine. Saobraćaj se odvija u punom profilu autoputa i na deonici Čiflik-Staničenje na istočnom kraku, jer su i na ovoj deonici radovi završeni, a zbog dužih zadržavanja na prelazu Gradina zatvoreni su za saobraćaj tuneli Progon i Pržena Padina.
6:29 bio je ovo izveštaj o stanju na putevima, još malo pesme na talasima prvog programa radija, a odmah zatim ćemo se podsjetiti šta se to dogodilo na današnji dan.
Zar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba i hlad. Zlatno plasje cura slaže, pa zar ima nešto draže, ona lepa, a ona ne treba i hlad. Zar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba i hlad. Zlatno plasje cura slaže, pa zar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba i hlad. Pa zar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba i hlad. Zlatno plasje cura slaže, pa zar ima nešto draže, ona lepa, a ona ne treba i hlad.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. jula 1402. godine počela je bitka kod grada Angore, današnje Ankare, između turske vojske koju je predvodio sultan Bajazit i tatarskih snaga pod zapovjedništvom Tamerlana. Na strani Turaka borio se i despot Stefan Lazarević sa 5000 vojnika. Turci su poraženi, a vlast u Maloj Aziji preuzeli su Tatari. Na današnji dan 1882. godine preminuo je Atanasije Nikolić, naučnik, političar, umetnik. Bio je prvi rektor liceja u Kragujevcu, napisao je prve udžbenike matematike u Srbiji, projektovao prvu železničku trasu. Jedan je od osnivača Društva srpske slovesnosti i Narodne biblioteke. Pisao je drame i pesme, glumio u predstavama i učestvovao u osnivanju teatra na Đumruku.
Istoriografi se slažu da u srpskom 19. veku nema ličnosti koja je više učinila, a koja je ostala u dubljoj istorijskoj senci od Atanasija Nikolića. Osnivač je ključnih nacionalnih ustanova, a svojim delovanjem povezao je gradove i kulture Srednje Evrope i Srbije. Sa Sterijom Atanasije Nikolić je radio i na stvaranju nacionalnog repertoara za srpske pozorišne družine u Novom Sadu i Beogradu. Nikolićevi komadi, Kraljević Marko i Arapin, Dragutin, Kralj Srpski, Zidanje Skadra na Bojani, Kraljević Marko i Vuča General i Zidanje Ravanice, prikazivani su decenijama na srpskim pozornicama.
28. jula 1914. godine Austro-Ugarska je objavila rat Kraljevini Srbiji, tačno mjesec dana posle Sarajevskog atentata. Ovim činom svet je ušao u najveći sukob do tadašnje istorije, Prvi svjetski rat.
Početkom jula Evropa je više mislila na pripreme za žetvu, na kraj školske godine, na letnji odmor. Evo kako se toga seća Charles Corbin, tada predstavnik za štampu u francuskom ministarstvu spoljnih poslova.
Et le Quai d'Orsay, en ce mois de juillet, qui est un mois de vacances, c'était à peu près désert.
Na Quai d'Orsayu, tog mjeseca godišnjeg odmora, bilo je mirno i niko ništa naročito nije očekivao. Varljivu spokojnost prekinula je senzacionalna vest o austro-ugarskom ultimatumu Srbiji. Čujete glas cara Franje Josipa. Srbija je prihvatila sve uslove iz austrijskog ultimatuma, osim zahtjeva da austrijski policijski i pravosudni organi na teritoriji same Srbije vode istragu o sarajevskom atentatu. Odbijanje tog ponižavajućeg i namjerno neprihvatljivog zahtjeva bilo je Beču dovoljan izgovor da Srbiji 28. jula objavi rat.
Na današnji dan 1996. godine preminuo je pesnik Ivan V. Lalić. Bogatim lirskim opusom iskazao se kao pesnik visokih stvaralačkih ambicija i široke kulture. Objavio je i dve knjige eseja i kritika. Prevodio je najznačajnije engleske, francuske i nemačke pesnike. Dobitnik je više domaćih i stranih nagrada za književnost.
Jesi li umoran, Bože, od neizvestnosti dela? Celina još traje cela, al pukotine se množe. Jesi li bolestan, Bože, od stvaranja i stvari? Vrućica čelo ti žari, dok srce nesreće množe.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Dejan Vasović i Nataša Ćuković. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS predstavlja album tradicionalne narodne muzike Anđele Subotić Nije zlato sve što sija. U prodaji. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko. Do 7 časova ostalo je još 16 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda podsjeća vas da su temperature u našoj zemlji trenutno između 14 stepeni koliko je u Sjenici, 15 je u Požegi, a 16 u Kuršumliji na Kopaoniku i čak 25 stepeni, što je novi podatak, koliko je u 6 časova izmereno u Velikom Gradištu. 24 stepena su u Beogradu i u Banatskom Karlovcu, u Nišu su 22 stepene, u Novom Sadu je 20, u Kragujevcu 19 stepeni. Posle ovih informacija o temperaturama vazduha, mada odmah mogu da vam kažem subjektivni osjećaj ili ono što se naučno zove toplotni indeks, pa je tako i označeno na temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nam kazuje da je sada još mnogo toplije nego što se može pretpostaviti kada se saopšti kolika je temperatura vazduha konkretno u Beogradu. Temperatura vazduha, rekoh, 24 stepena, no subjektivni osjećaj je kao da je već 31 stepen. Kažemo samo kratko, večeras i noćas promjena vremena i jedan manji pad temperature nas očekuje u toku sutrašnjeg dana već. A do 7 časova ćemo naravno pogledati i vama saopštiti ponešto od onoga što ovog nedeljnog jutra pišu neke novine. Počinjemo nedeljnim izdanjem Blica na naslovnoj strani. Novi svetski liderski poredak. Nestašni momci vladaju planetom. Američki predsjednik Donald Trump i novi britanski premijer Boris Johnson predvodnici su novog talasa svetskih lidera koji nam, kako piše Blic, kroje kapu. Također je Blic u nedeljnom izdanju opozicioni tamni vilajet između propagande režima i svojih slabosti, biti ili ne biti srpske opozicije. U konkurenciji izgubljenih u nebranom grožđu u zemlji Srbiji, srpska opozicija je visoko plasirana. Na trenutke se čini da je bilo lakše biti opozicionar i u Titovo vreme nego u ovih Vučićevih 7 godina, piše Blic. Komentar odmah pored ovog teksta analitičara Cvjetina Milivojevićeva i sledeći: svi se mere spram Vučića. Jedan od glavnih problema srpske opozicije je u tome što se ona isključivo meri u odnosu na ime i prezime Aleksandra Vučića, smatra politički analitičar Cvjetin Milivojević. Opozicija nema ofanzivnog pristupa, već reaguje na Vučićeve poteze i bez Vučićevog napora da je obesmisli, opozicija i sama sebi zagorčava život. Ukoliko pod ovim uslovima izađe na izbore, opozicija izabrala sopstvenu smrt. I također Cvjetin Milivojević kaže: nikako nasilno ujedinjavanje, ali objedinjavanje da, i nije neophodna jedna lista, tri su optimalne, kaže za Blic Cvjetin Milivojević. U nedeljnom Blicu i o tome kako kupiti kvalitetan stan. U građevinarstvu poverenje klijenata se teško stiče, a lako gubi. Jedan od ključnih faktora je poverenje koje kupac ima u investitora i njegove dotadašnje projekte, piše Blic. Naslovna strana nedeljnih večernjih novosti izgleda ovako: ekskluzivno, general Vladimir Lazarević, nudili mi spas da izdam Srbiju. Strani agenti predlagali skrivanje u Srednjoj Americi, prošao sam pakao ratište i Haga, na Kosovu sam oba sine izvlačio iz ruševina. Pa pod nadnaslovom pročitajte još, večernje novosti pišu: generali Čeleketić i Tarbuk, optužnica je poruka Zagreba u oči Oluje. Intervju za nedeljne novosti je dao i profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske. Crnogorci od Hrvata uče kako da se reše Srba. Također novosti, poput mnogih drugih medija, beleže da je 4 mladih u tragičnom udesu kod Tabanovića, u Tabanoviću kod Šapca, zajedno otišlo u smrt. I jedan tekst koji je također vrlo zanimljiv u večernjim novostima: građani sve više daju humanitarne svrhe, premašili su i firme, čekaju se i poreske olakšice. Ukida se porez na veliko srce, tako glasi naslov, iza toga doduše stoji znak pitanja. Jedino donacije u novcu nisu oporezovane PDV-om. Srbija dobila i savet za filantropiju. Inače, kompanije i građani u Srbiji su u prošloj godini donirali 27,3 miliona evra. To je malo više u odnosu na 2017. kada je prema podacima organizacije Catalyst Balkans donirano ukupno 27,1 milion evra. Prošle godine, prema njihovim podacima, građani su prvi put otkad se sprovodi istraživanje donirali više nego poslovni sektor. I sad, za koje oblasti se donira? Najviše se donira za zdravstvo. Na drugom mjestu je podrška marginalizovanim grupama stanovništva, onda obrazovanje, zatim smanjenje siromaštva, a značajan udeo od više od 18% zauzima i ono što se naziva ostalo. Nedeljna politika, razgovor nedelje: Vladimir Kuznjecov Vovan i Aleksej Stoljarov Leksus, prankeri od čijeg poziva strepe političari. Ja moram da vam priznam da kada sam pročitala ovaj nadnaslov, sam na sveznajućem bezmalo Google-u ukucala reč pranker, jer zaista se sa tim do sada makar ja nisam susrela. Pa onda sam vidjela da osim prankera postoje i pranksteri. Rekla bih da je suština još jednog u nizu novih izraza, evidentno i u našem svakodnevnom jeziku, u tome da se ta osoba koja je pranker ili prankster predstavlja bez obzira da li fizički ili u nastupu, drugačije i drugim u odnosu na ono što jeste. Zašto sam dobila doduše potvrdu donekle i u početku o objašnjenju zapravo za ovaj razgovor nedelje u politici. Inače, naslov je Nismo ruski špijuni. Mnogi misle da mi uzimamo lične telefonske brojeve političara i direktno ih zovemo. Pripreme su duge. Počinjemo sa prijemnim kancelarijama, pomoćnicima, sekretaricama, tražimo slabe strane. Ruski prankeri novinari Vladimir Kuznjecov i Aleksej Stoljarov izazvali su veliku pažnju javnosti u svetu, a ovih dana posebno na Balkanu. Predstavljajući se lažnim imenima, stupili su u kontakt sa mnogim svetskim zvaničnicima, među kojima su se našli i balkanski državnici, kao i čelnik NATO-a. Ko su zapravo oni, kako je nastala njihova ideja, koji je njihov cilj i koje su tajne saznali od sagovornika čije su bezbednosne barikade prošli, o tome u razgovoru nedelje u intervju njihovom za politiku. Tema nedelje u politici je da li je opravdan... Izvinjavam se, ali kada klima uređaj neprestano rade, onda je i vazduh malo suv, pa se i voditelj moguće malo zakašlja. Izvinjenje još jednom. Dakle, tema nedelje u politici je da li je opravdan strah od 5G mreže, zraci budućnosti nad Srbijom. Evo kako o tome piše politika, dakle u temi nedelje. Iz prizemne kuće u petospratnu vilu. Slobodan Marković komentariše za politiku, dakle, a Slobodan Marković je tehnički savjetnik za digitalnu upravu programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji. Dakle, uspostavljanje 5G mreže, Slobodan Marković ovako komentariše. Zamislite neko buduće gradilište u Srbiji na kome će bagere voziti, pod znacima navoda, mašinisti koji su tog trenutka u Kini, a 5G mreža im omogućava da posao obavljaju kao da su na licu mesta u kabini. Šta će doneti još 5G mreža? U realnom vremenu bit će moguća razmena ogromnog broja podataka i upravljačkih komandi. E sad, ono što najviše plaši sve, pa i nas, je da li 5G mreža smeta zdravlju ljudi na prvom mestu, ali generalno i toj nekoj prirodnoj ravnoteži, pa o tome naslov i tekst u politici ne smeta ni ljudima, ni pčelama. Šta više, Svetska zdravstvena organizacija je rekla da 5G mreža zrači kao turšija, tačnije vlade i operateri podsjećaju na klasifikaciju Svetske zdravstvene organizacije po kojoj je mobilno zračenje mogući izazivač kancera u istoj kategoriji kao turšija ili talk puder. Više o ovoj svakako zanimljivoj i intrigantnoj temi u današnjoj, dakle, nedeljnoj politici, a naravno i sajt rts.rs sa svim najvažnijim informacijama iz zemlje i sveta i svih oblasti javnog života. I sad, između ostalog, nešto što je meni bilo zanimljivo, tekst, odnosno istraživanje, zašto krompir u Vranju košta 40 dinara, a u Beogradu 80. Krompir je najskuplji u Sremskoj Mitrovici i Beogradu, a jabuke najjeftinije u Vranju. Svake godine variranje cena postaje redovna pojava. Cena se formira na osnovu ponude i potražnje, transporta i kupovne moći stanovništva. Zavod za statistiku poredio je cene poljoprivrednih proizvoda u prodavnicama i na pijacama i utvrdio ono što smo malo pre saopštili, dakle, najjeftiniji krompir je u Vranju, najskuplji je u Beogradu, cena crnog luka u Nišu je 60 dinara, a u Sremskoj Mitrovici čak 110 dinara po kilogramu. Vlada Kovačević iz Instituta za ekonomiku poljoprivrede kaže da se cena formira, dakle, na osnovu ponude i potražnje, uticaj na cenu ima i kupovna moć stanovništva, tako je u južnim delovima Srbije niža kupovna moć, pa je očekivano da i cene budu niže. Variranje cena je redovna pojava, a ukoliko uporedimo variranje u Srbiji u odnosu na Evropsku uniju, primetit ćemo da su variranje na tim lokacijama izraženija, kao i vremensko variranje cena ako pratimo u toku jedne godine. Faktor koji utiče na cenu je i struktura poljoprivrednih proizvoda i struktura gazdinstava, a kako kod nas dominiraju mala gazdinstva, prosek je 5,4 hektara koja su najčešće neudružena, to je iscepkana ponuda, pa proizvođači proizvode malu količinu koju mogu izneti samo na lokalno tržište, ukazuje Kovačević. U Vojvodini su nešto krupniji proizvođači i više su udruženi nego na jugu. Do 7 časova ostalo je još 3 minuta. U 7 tačno gong, pa nove vesti prvog programa radija, a odmah posle 7 nastavljamo jutarnji program, čiji smo prvi sat završili upravo pregledom pisanja medija.
Došla voda sa obe strane, zabolela ranjena mi duša, zabolele neke stare rane, zabolela ranjena mi duša, zabolele neke stare rane.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dan za nama obeležile su dve teške saobraćajne nesreće u kojima je život izgubilo 4 mladih ljudi, a 14 je povređeno. Sve to više nego upozorenje na oprez i pažnju, posebno danas. Drugog dana vikenda očekuje se pojačan saobraćaj i duže zadržavanje na gotovo svim graničnim prelazima na kojima se formiraju kolone vozila. Nema povređenih u požaru koji je sinoć oko 22 časa izbio u garaži gradskog saobraćajnog prevoza Novi Sad. Pre požara, u kojem su izgorela 2 autobusa, prethodila je eksplozija. Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je dalje širenje vatre. Uzrok požara se utvrđuje, a materijalna šteta je velika.
Ministar financija Siniša Mali kaže da će oporavljena i sada već sasvim zdrava državna kasa biti u stanju da pokrene novi investicioni ciklus vredan možda i više od 10 milijardi evra. Javni dug je na nivou 51-52% bruto društvenog proizvoda, inflacija je na oko 2,5%, a treću godinu zaredom imamo suficit u budžetu, pa prema tome i prostor za povećanje plata i penzija, naveo Mali za Kurir. Policija je u Moskvi privela više od 1000 učesnika nedozvoljenog mitinga u centru glavnog grada Rusije, saopštila je agencija TASS, preslužba glavne direkcije MUP-a u Moskvi. Ukupno više od 3.500 ljudi učestvovalo je na protestu zbog isključenja opozicionih kandidata sa gradskih izbora planiranih za septembar. Danas je na programu jedna utakmica drugog kola fudbalske Ling Long Lige Srbije. Od 20 časova igraće Napredak i Vojvodina. Juče je Crvena zvezda pobedila Radnički iz Niša sa 2-0, Bačka Topola je savladala Mladost sa 5-1, Mačva i Inđija su igrali nerešeno 2-2, a isti rezultat je bio i na meču Proletere Voždovac, dok je Radnik bio bolji od Spartaka sa 4-0. Zbog nastupa u Evropi odloženi su mečevi Javor Partizan i Rad Čukarički. Danas počinje 59. međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju, koja će se voziti do 2. avgusta. Prvi put u istoriji trke početna etapa će startovati iz Republike Srpske, tačnije iz istočnog Sarajeva. Tokom 6 dana takmičenja učestvovaće 150 biciklista iz 20 zemalja sveta. Trka kroz Srbiju biće kvalifikaciona za odlazak na olimpijske igre u Tokiju naredne godine. Vozač Mercedesa, Lewis Hamilton, startovaće sa pol pozicije na trci za veliku nagradu Nemačke u šampionatu Formule 1. Na stazi u Hockenheimu iza Hamiltona biće Nemac Max Verstappen iz Red Bulla i timski kolega Hamiltona Valtteri Bottas. Trka počinje u 15 časova i 10 minuta. Olujno nevreme približava se Hrvatskoj. Najgore oluje očekuju se na područjima Istre, Kvarnera i Podvelebitskog područja, za koja je proglašen crveni alarm. Narandžasti meteoalarm proglašen je za Dalmaciju, Liku i Gorski Kotar, a za ostatak Hrvatske je na snazi žuti alarm. Nevreme je već stvorilo probleme u Sloveniji. U mestu Vildona, nedaleko od austrijskog Graca, zabeležen je jak grad prečnika od oko 7 centimetara, preneo je portal Index. U Srbiji će biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, mogući su lokalni pljuskovi, a više padavina očekuje se posle podne i to najpre na zapadu i jugozapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, najviša temperatura do 35 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu 19 stepeni, u Novom Sadu 20, u Nišu 22 stepena, u Beogradu 24. 7 je časova i 4 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle vesti, a u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda do 8 govorit ćemo o početku 59. međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju, o završetku svetskog prvenstva u vaterpolu, o 58. festivalu kulture mladih u Knjaževcu, a najavit ćemo i piknik u Muzeju afričke umetnosti. No, pre svega ovoga, kao i uvek u ovo vreme...
Porque la gente es Dobro jutro, deco.
Mislim te da misliš. Mislim te da misliš. Pitali su decu, šta mislite?
Pa...
I deca su mislila i rekla.
Drž ga.
I tako je nastala olovka Piše srcem. Pažljivo slušali i zapisali Budimir Nešić i Vanja Rupnik.
Na slovo, na slovo. Na slovo, na slovo, na slovo, na slovo, na slovo, na slovo, mišolovka.
Mačka.
Ne, miš.
Mačka.
Miš.
Mačka.
Ne, mačka, nego miš.
Mačka.
Dobro, onda ti je ta mišolovka jedna kutija od žice što je u njoj miš. Pa ne smeš da je pipneš da te ne ulovi.
U redu. To je mišolovka. A olovka?
Ona služi da majstor podglavi uvo sa njom.
Eto ti sad. Pitam te lepo čemu služi olovka.
Da pušti farbu kad je za ono oštro lizneš.
Manđela.
Da se obriše gumom, da se zarezuje.
I?
Da je izgubimo.
Ako je izgubiš, kako ćeš da napišeš pismo?
Pismo? Misliš ono... Ko se voli, taj se piše.
E, to. Šta je pismo?
Pismo je jedna zalepljena hartija što ima špic pozadje. Da krenem iz početka celo rečenicu ili samo u njemu se... Dobro. Pismo je jedna zalepljena hartija što ima špic pozadje. U njemu smo dobro i zdravi.
Zdravo. Kaže poštar kad donese pismo.
Jao da. Ima jedna što stalno čeka poštara.
Pa čemu onda služi to pismo?
Da se metu para i da se skupljaju marke.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Urednik Vesna Ćorović-Butrić.
Bez tebe u zagrljaju.
dolaziš sada, društvo te staro čeka, i ljubav možda drugog čoveka. Da, da, pođem ja, vas do malena, a da su snaze moje i tvoje,
sedam časova 15 minuta. Dobro jutro vam još jednom ove nedelje 28. jula želi jutarnji program prvog programa Radio Beograda i saopštava vam najpre na početku ovog drugog sata jutarnjeg programa nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. 26 stepeni je već u Beogradu i u Velikom Gradištu, 25 stepeni je u Banatskom Karlovcu, 24 stepena je u Smederevskoj Palanci, toliko je i u Ćupriji i u Nišu, u Kragujevcu trenutno 23, u Novom Sadu 22 stepena. I sad mesta gde je temperatura ispod 20 stepeni u ovom trenutku su Sjenica, koja je najsvežija, najprijatnija, odnosno tamo je najprijatnije, jel da, 15 stepeni, 16 stepeni je na Kopaoniku, 18 stepeni je u Kuršumliji, toliko je i u Zaječaru, a 19 stepeni je na Crnom Vrhu, na Zlatiboru i u Leskovcu i Dimitrovgradu. I dalje na severu zemlje pretežno do potpuno vedro, u ostatku zemlje više oblaka, reklo bi se, nego sunca. Ono se ipak probija kroz oblake, sve u svemu pred nama još jedan sparan dan i topao zaista. Najviša dnevna temperatura na zapadu zemlje do 30 stepeni, a na istoku i jugoistoku do 35 stepeni. U Beogradu danas najviša dnevna oko 32 stepena. Naravno, reći ću još jednom, govorimo o temperaturi vazduha, jer bez obzira što je temperatura vazduha u Beogradu sada 26, subjektivni osjećaj je kao da je već 32 stepena. A pomalo neuobičajeno, no sa dobrim razlogom, prva tema u nastavku jutarnjeg programa je sportska. Zato što je reč o velikoj tradicionalnoj sportskoj manifestaciji, 59. međunarodnoj biciklističkoj trci kroz Srbiju, koja kreće baš danas, ovoga jutra, ovoga prepodneva, a više o tom velikom događaju pripremio je kolega Miloš Panić.
Prvi put u istoriji trke kroz Srbiju takmičenje će startovati iz Republike Srpske, to jest iz istočnog Sarajeva. Više od 150 vozača iz 20 svjetskih zemalja prvog takmičarskog dana vozit će kružnu etapu u istočnom Sarajevu, dok će drugog dana vožnje pred takmičarima biti etapa koja će preko Jahorine i Višegrada biti vožena sve do Priboja. Karavan sa 400 učesnika u trci bez zaustavljanja će preći granični prelaz između Srbije i Bosne i Hercegovine i trka je po tome jedinstvena u celom svetu. A drugi takmičarski dan završit će se u Polimlju, to jest Priboju, koji će drugi put biti domaćin etape na trci kroz Srbiju. Pre samo 3 godine etapa imala cilj u prelepoj Pribojskoj banji, dok će ovog puta Pribojci dočekati bicikliste u samom centru grada. Trka će se trećeg dana voziti preko Zlatibora, dok će se posljednja voziti 2. jula, kada će Mionica biti domaćin starta etape, dok će cilj trke biti u Požarevcu. Drugu godinu za redom Mionica će biti domaćin trke, a karavan će proći kroz Beograd i stići će u Braničevo i Požarevac, koji je godinama jedan od najboljih domaćina na trci kroz Srbiju. Prema rečima direktora trke Vladimira Kuvalje, bilo je teško opredeliti se za rutu na ovogodišnjoj trci, jer je zainteresovanost gradova za domaćinstvo etapa bilo ogromno. Staza će biti izuzetno zahtevna i prilagođena i vozačima koji su kvalitetni na brdu i koji će se boriti za plavu majicu, ali i sprinterima koji će se nadmetati za bodove na prolazima i boriti za zelenu majicu. Na trci kroz Srbiju nastupit će i naša biciklistička reprezentacija. Interesantno je vidjeti da li će se Danilović, Stefanović, Kalaba i ostali srpski vozači naći u borbi za žutu majicu pobednika u generalnom plasmanu. Posljednju titulu na trci kroz Srbiju u našoj zemlji doneo je Ivan Stević 2012. godine. Trka kroz Srbiju do sada je vožena sredinom jula, ali je u dogovoru sa čelnicima Svetske biciklističke federacije odlučeno da se start trke pomeri za kraj jula, kako bi trka bila vožena uoči evropskog prvenstva koje je predviđeno za avgust, ali i zbog velikog broja stranih medija koji će pratiti ovogodišnje izdanje trke. Na turističkom planu promovisaće se olimpijska lepotica Jahorina, potom prelepi krajevi Uvca i Lima u Priboju, naš turistički biser Zlatibor i turistički potencijali Mionice i Požarevca, gradova koji uz Priboj postaju centri srpskog biciklizma. Najinteresantnije je to što će ovogodišnja trka kroz Srbiju, koja je zapravo i najkvalitetnije biciklističko takmičenje u jugoistočnoj Evropi, biti kvalifikaciona za odlazak na olimpijske igre u Tokiju 2020. godine, što privlači neke od najboljih svjetskih timova u našu zemlju. Kuriozitet ovogodišnje trke kroz Srbiju je taj što će biti vožena u isto vrijeme kao i čuveni Tour de France, na kojem je juče završena 20. etapa. Ipak, tamošnji organizatori su u velikim problemima i morali su da skraćuju trajanje pojedinih deonica, zbog, slušajte sada dobro, iznenađujućih snežnih padavina. U jučerašnjoj etapi, od Albertvila do Valstorensa, pobedio je prvi u generalnom plasmanu Vincenzo Nibali. Da su znali kakvi će biti vremenski uslovi u Francuskoj, verujemo da bi se neki od biciklista odlučili da učestvuju u trci kroz Srbiju. Nije isključeno da će baš tako biti možda već sljedeće godine, ako Alpi ponovo budu zasuti snegom.
Devojka, svi bi htjeli da do mene igraju i da
7 časova 24 i po minuta, još jedna sportska velika je važna i značajna tema u jutarnjem programu. Završeno je svetsko prvenstvo u vaterpolu u Južnoj Koreji. Kao što znamo, naš podmlađeni tim osvojio je 5. mesto. Zaista na celom prvenstvu izgubili su samo jednu utakmicu, ali nažalost bila je to ona najvažnija utakmica koja je odlučivala o prolasku dalje i potencijalnoj borbi za medalje. Pa evo, na kraju ovog svjetskog prvenstva i sa takvim ishodom, kada je u pitanju naša reprezentacija koja nas je prosto navikla da sa velikih šampionata uvek donese neku medalju, najčešće i onu zlatnu, zamolili smo kolegu Milana Bigovića, koji je bio i naš specijalni reporter u Južnoj Koreji sa ovoga šampionata, da napravi jedan osvrt i na uspeh ili neuspeh naše reprezentacije i generalno na ceo šampionat, pa je kolega Bigović izabrao da to učini u razgovoru sa Dejanom Udovičićem, nekada našim, a sada selektorom vaterpolo reprezentacije Sjedinjenih Država.
Uvek dragi sagovornik Radio Beograda 1, sada pogotovo na kraju šampionata sveta, naš nekadašnji trofejni selektor Dejan Udovičić. Videli smo jednu moćnu Italiju u finalu, Španci neprepoznatljivi, potrošili su se očigledno u prethodnim utakmicama. Srbija je peta, najpre o finalistima, pa ćemo se osvrnuti na učinak naše reprezentacije.
Pa dobro, što se tiče finala, ova Italija apsolutno dobila. Mislim da su maksimalno iskoristili ceo žreb koji su imali u ovom svetskom prvenstvu. De facto oni nisu tu imali ozbiljnijeg protivnika u grupi, tako da su dosta sveži i mogli su otempiraju formu i sve to za drugi deo takmičenja, i na kraju kraja oni su postali svetski prvaci, ovde zasluženi, ali nisu igrali ni jednu ozbiljnu utakmicu protiv jedne Hrvatske ili Srbije ili Crne Gore koje, tako da mislim šta je tu je. Što se tiče Hrvatske i Španije, mislim da pokazalo se da je turnir veoma dugačak, Hrvatska u prvom delu apsolutno dominirala po svemu, Španija je posle onog poraza od Mađara, gde su ih Mađari bili dominantno, u jednom trenutku bilo je mislim 11-5, kako se završilo na 13-11, oni su se posle ovaj, što se kaže, reorganizovali. Što tiče Srbije, mislim da je ovaj, tak, u ključnoj utakmici protiv Španije, Španija odigrala stvarno, kažem Španija, mislim da je onako, da ne budemo ovaj, da ne ulazimo u dublju analizu, mislim da matchup između Filipe Peronija Mandića je dobio Filipe Peroni i da je to obeležilo tu utakmicu, tako da bez pravog Mande ova ekipa ne može da igra i to je Manda posle pokazao ono za dan posle i ovo sve to, tako, ali objektivno tu utakmicu ne želim da staje nikakav teret na Mandu, ali je činjenica da je Perone odigrao tu utakmicu u odbrani vrhunski na njemu, tako da mislim i nažalost jedna utakmica je ovaj Srbiju odvela u drugi pravac, ali to je tako.
Rekao bih da je poredak realan, Italija, Španija, Hrvatska, Mađarska, koju nismo dovoljno komentarisali, očigledno da ili nisu tempirali formu ili nisu izdržali pritisak.
Prvu utakmicu nesretno protiv Novog Zelanda, ovim Mađari, ovaj Deneš Varga je polomio prst, kako se zove, tako da to je njima trenutno u ovoj situaciji kao kad Manda ne igra za Srbiju u ovoj ekipi, to je veliki problem, tako da ovaj dečko nije igrao malo te ne ili trenirao nešto polu, pokušao nešto ove zadnje dve, tri utakmice da igra, ali oni objektivno, ova ekipa Mađarske ne može igra bez Deneš Varge, mislim oni su objektivno limitirani, to je jedna selektirana ekipa, ali to nije Mađarska od ranije, prema tome za mene tu uopšte nije iznenađenje, mada čak i objektivno su igrali bolje nego što oni po kvalitetu mogu, tako da ovaj, kažem, žreb je pre samo svetskog prvenstva napravio totalno nelogičnu preraspodelu svih, kako se zove, ukrštanje i mogućih potencijalne ove grupa A i B gde smo je bili u odnosu na C i D je potpuno bila, ne kažem mnogo jače u odnosu, ali crossover games i mogućnosti, jer sve to je bilo mnogo, mnogo očiglednije za ove ekipe na koje su na C i D, tako da se ti kao trener mogu potpuno drugačije da pripremiš ekipu i to bilo sve, a s ove druge strane si morao da igraš od početka, što se desilo Hrvatskoj, jer Hrvatska je znala da je veliki ulog da igraju protiv nas i Australije, da prođu prvi, da će imati otvoren put u polufinale, oni su gurnuli sve karte u to, poslednjim se sve ono što se kaže 4 dana bez utakmice i ovo sve to, ušli su ovaj, nije to nešto sad atipično u sportu, ali kažem, desilo se, što se tiče same ove celog prvenstva, mislim da je ovo prvenstvo pokazalo da će sledeće godine biti izuzetno zanimljiva, izuzetno ovaj, sve su ekipe pokazale da objektivno, osim Australije i nas, Amerike, mislim da su svi pokazali su tu negdje da svaka utakmica je posebna priča.
Amerika 9, Crna Gora 10, još malo o Srbiji. Pratili ste naše mlade igrače, govorili ste o Mandiću, govorili o Mađarima, nije dobro kada sve zavisi od jednog čoveka, imamo li tim?
To je mlađi sastav u odnosu na ove Zmajeve i Ajkula, kako se zove, od Delfina, ovaj 6-7 igrača, ali to nisu igrači koji su mladi, to su igrači koji su bili kod Savića od 2013. više manje tu u sastavu ili van sastava, znaju, neki utakmice su igrali, neki nisu, svi većinom igraju 5-6 godina za njih Euroligu, ali je potpuno novi sastav, mislim da ovo je njima veliko jedno iskustvo, sve, mislim da je Savić u odnosu na sve, ja moram da kažem da je imao hrabrost i da uradi ovaj korak koji je bio po meni neminovan. Moguće da se tumačeo moje rečenice kako god. Ja stojim iza toga i mislim da malo trenera na svetu bi radili što je on uradio. Tako da mislim da treba imati hrabrost i mudrost, to je ispalo kao što je ispalo, a mislim u svakom slučaju da ovo kako se završilo, bez obzira da je ovo ogroman plus za ovu novu ekipu, za novi tim, za ono što treba da dođe posle. Ljubitelji vaterpola ne treba da brune u Srbiji, Savić to drži pod kontrolom, prema tome kad dođu ovi, to je potpuno jedna druga priča, sve će to biti ono kako treba, opet će oni biti, Srbija će biti najveći konkurent za olimpijadu u Tokiju i tako treba i oni imaju najbolje, da Srbija ima najbolji igrač, znači to, ta poluga Andrija Fića, Dule, Mića, Aleksi, Stefan, to su pet igrača koje su stvarno dominantna. Dominantna i mislim da uz odnosu nove kad budu još ušli u ritam ovih novih pravila i ovo sve, pošto je to objektivno novo za sve, tu nema zime.
Hvala puno.
Hvala.
Analiza, zaista vrhunska, Dejana Udovičić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semt. Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko. 7:37, temperature, kao što rekao smo, u našoj zemlji između 15 stepeni koliko je u Sjenici i 26 stepeni koliko je već u oblačnom, pretežno oblačnom Beogradu i u Velikom Gradištu. Danas ponovo veoma topao, sparen dan, a onda na kraju dana, kažu meteorolozi, da će najpre na zapadu i jugozapadu, a kasnije i u ostalim krajevima doći do obilnih pljuskova sa grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura danas od 30 stepeni na zapadu do 35 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije. U Beogradu najviša dnevna temperatura oko 32 stepena. Sutra i utorak promenljivo oblačno, manje toplo, ponovo sa lokalnim pljuskovima, grmljavinom i maksimalnom temperaturom u većini mesta od 27 do 30 stepeni, od srede do petka pretežno sunčano, ponovno porast temperature, a za dane narednog vikenda prolazno oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Tako dakle glasi prognoza vremena za današnji i naredne dane, a s obzirom da je sezona godišnjih odmora uveliko u toku, praktično u zenitu, da čujemo mi još jednom izveštaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije. Još jednom slušamo Jovicu Mitića.
Karakteristično je za period u kojem se nalazimo da se vikendom saobraćaj osetno pojačava na glavnim putevima, što će sigurno biti slučaj ovog drugog dana posljednjeg vikenda u julu. Uslovi putovanja su pravi letnji, a prema upozorenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperature će i danas u najtoplijem delu dana u pojedinim krajevima prelaziti 35. podeljak, zato se češće odmarajte od vožnje, koristite vodu za osveženje, u najtoplijem delu dana ne treba voziti, a ukoliko morate, u tom slučaju pravite češće i duže pauze, jer je tada vožnja zamornija, a i kvarovi na vozilu češći. Pojačan saobraćaj doneo je i produženo vreme zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Ona i danas mogu biti duža. Prelaz Bački Breg se nalazi zapadnije od Kelebije i Horgoša, otvoren je 24 sata, a put do njega vodi preko Sombora i Bezdana ka mađarskom gradu Baji. Na njemu su zadržavanja skoro uvek kraće od 30 minuta. Osim putnika srpske i mađarske nacionalnosti, granični prelazi Bački Vinogradi, Horgoš 2 i Bajmok otvoreni su od 7 do 22 časa, dok su Đala i Rastina, do kojeg se stiže preko Sombora, otvoreni od 7 do 19 časova za sve državljane Evropske unije, Švajcarske, Norveške i Irske. Kelebija je otvorena 24 sata i svi je mogu koristiti. Granični prelaz Horgoš u ove dane vikenda treba izbjegavati, jer se on nalazi na koridoru koji je u letnjim mesecima jedan od najopterećenijih, što donosi veliki broj stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju i koriste baš ovaj prelaz, a isti je razlog dužeg zadržavanja i na Batrovcima sa Hrvatskom. Ka Crnoj Gori se uvijek brže prolazi na prelazu Jabuka, a ka Makedoniji u satima pojačanog saobraćaja na Prohoru Pčinjskom. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na Horgošu je trenutno vreme zadržavanja na našim putničkim terminalima oko 45 minuta, a toliko se čeka i na Batrovcima. Međutim, ne treba zaboraviti da su zadržavanja uvijek duža na ulazu i izlazu iz Mađarske i Hrvatske na njihovim terminalima. S razmjerno većem broju vozila na putevima produžava se i vreme usporene vožnje na onim deonicama gde ima radova, a s obzirom da je građevinska sezona u punom jeku, takvih mesta je dosta. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, ali ih tokom dana može biti kod Stare Pazove, Niša i Preljine. Završeni su radovi, a saobraćaj u potpunosti normalizovan na delu autoputa kod Batočine na mostu preko reke Jesenice, ali je zbog radova usporena vožnja i dalje između Ćuprije i Jagodine. Saobraćaj se odvija u punom profilu autoputa i na deonici Čiflih Staničenje na istočnom kraku, jer su i na ovoj deonici radovi završeni, a zbog dužih zadržavanja na prelazu Gradina zatvoreni su za saobraćaj tuneli Progon i Pržena Padina.
U Knjaževcu traje 58. festival kulture mladih i u okviru njega se dodeljuje nagrada Timočka lira za najboljeg mladog pesnika u Srbiji. O tome što je sve publika imala prilike da vidi i šta je očekuje ovih dana u Knjaževcu, čućemo od Jovane Milovančević.
Evo, osvanulo je lepo sunčano jutro u Knjaževcu, nadam se da to upućuje na lepu poeziju i nadamo se da će je biti dosta večeras. zato što ovdje traje 58. festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu i u okviru tvog festivala koji podrazumeva i muzički, filmski i pozorišni deo programa, imamo i onaj program koji je posvećen književnosti i koje nas sa Radio Beograda, posebno sa Radio Beograda 2, posebno raduje. Reč je o Timočkoj liri, takmičenju koje traje onoliko koliko i traje ovaj festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Dakle, od 1994. godine i Radio Beograd 2 je uključen u ovu značajnu manifestaciju i pokrovitelj je ove manifestacije i eto ove godine mi ćemo dobiti 26. laureata nagrade Timočka lira. Pre nego što kažem šta sve posetioce ovde i građane Knjaževca očekuje, reći ću da smo sinoć prisustvovali i bili deo zaista jedne divne večeri gde smo predstavili knjigu prošlogodišnjeg laureata nagrade Timočka lira, Đorđa Brenovića. Govorili smo o njegovoj novoj knjizi Moderni atlas. Tu su bili prošlogodišnji, ali i ovogodišnji članovi žirija. Ono što nas večeras očekuje na naše posebno zadovoljstvo i što je nekako kruna čitavog ovog procesa u kome smo selektovali finaliste, to je, dakle, to finalno veče koje će se desiti večeras od 20 sati ispred Doma kulture u Knjaževcu. Desetoro finalista govorit će po svoje dve pesme i žiri će odlučiti ko je najbolji, a imena članova žirija su Vasa Pavković, pisac i književni kritičar, Vesna Ćorović-Butrić, urednica na prvom programu Radio Beograda, književnica takođe, i Obren Ristić, pesnik iz Knjaževca. Dakle, oni će doneti odluku ko je najbolji ove 2019. godine i ko je 26. laureat ove zaista značajne nagrade i značajne imena srpske poezije i književnosti su dobijala ovo priznanje. Recimo, Radomir Andrić je prvi laureat ove nagrade na Festivalu mladih u Knjaževcu. On je, sad znamo svi, počasni predsjednik Udruženja književnika Srbije. Ređala su se imena zaista velikih imena srpske poezije koje su dobila ovu nagradu, tako da nadamo se da će neki od laureata koje dobijaju ovih godina takođe biti značajne imena srpske poezije i srpske književnosti. I ono što još hoću da kažem jeste da pobedniku pripada pravo promocije i štampanja prve pesničke knjige, sve to u izdanju Radio Beograda 2. Knjiga će biti promovisana na narednom festivalu kulture mladih u Knjaževcu sledeće godine, njegovo 59. izdanje, ali za sada, eto, već sutra ćemo znati ime najboljeg, a večeras svi koje put nanese u Knjaževac, eto, mogu uživati u mladoj, savremenoj srpskoj poeziji. Eto, toliko iz Knjaževca.
Meni suvo zlato, samo tebe srce zna.
Mogu ljubav da ti pruži, eto to je, to je sve. Ljubav, ljubav, prava ljubav, ništa veće od te. Ljubav, ljubav, prava ljubav, ništa veće od te.
Thank you.
svaka ruža brzo svene, samo ti si večni cvet.
Čuvaću te, pazit ću te, na moj kril smivaj sne. Ljubav, ljubav, prava ljubav, ništa lepše od nje. Ljubav, ljubav, prava ljubav, ništa lepše od nje.
Sedam časova 48 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Najavljujemo jedan zaista lep događaj danas u Beogradu u Muzeju afričke umetnosti. Zove se Piknik u Muzeju afričke umetnosti i zaista imaće sva obeležja onog pravog piknika i porodičnog dešavanja, okupljanja. No više o tome čućemo od naše sagovornice ovoga jutra, Emilije Epštajn iz Muzeja afričke umetnosti. Emilije, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, piknik koji počinje tačno u podne i traje sve do 21 časa. Verujem da će trajati taman dotle dok ne počne ova najavljena promjena vremena, pa temperature, moguće oluje i slično.
Da, nadamo se da će nas vreme poslužiti. Svakako je idealna prilika da ako provodite ovaj mjesec u gradu ili leto u gradu, da od podneva, kao što ste rekli, do 9 uveče, i provedete cijela taj dan u Muzeju afričke umjetnosti, odnosno u Bašti, ili da nađete par sati za to. Ovaj program Muzej afričke umjetnosti stvaraju zajedno sa udruženjem Kišobran i tokom cijelog dana biti mogućnosti za različite vidove osveženja, tako da zaista sem što treba da provedete porodicu, postati kućne ljubimice, možda i neke
rekvizite za igru, naravno.
Da, zaista za, kako bi se jednostavno isplanirali da provedete jedno opušteno vreme u Bašti Muzeja afričke umetnosti, ali također ono što je specifičnost ovog događaja jeste da svakako tu su i različiti sadržaji. Dakle, tokom celog dana u Bašti muziku će organizovati Kišobranci, odnosno muziku puštaju Duza Mas, Igor Jadranin i Andrija Milošević, ali također tokom dana za one zainteresovane za eventualno da se isprobaju u jogi, mogu zajedno sa Sunflower Yoga Beogradom da i da prođu dve lagane serije vežbi, a da nešto malo žustriju varijantu, da kažemo, za animaciju u prirodi, tu su Capoeira Angola Belgrado, koji će pokazati neke od svojih suština, također i približiti način na koji se oni bave kapuerom ovdje u Belgradu.
Ono što je posebno zanimljivo, a odnosi se na decu, rekli smo da je ovo porodični događaj, to su dve edukativno-kreativne radionice, pa da čujemo koju reč više i o tome, Emilije.
Eto, da kažemo, muzealci ostaju u svojim nekim okvirima, odnosno da. Muzej afričke umjetnosti potrudio se da organizuje dve radionice, jedna počinje 14 časova i traje do pola 4, odnosno 10:30, i ona je posvećena kartušima, odnosno da se na jedan zabavan i interesantan način kroz izradu egipatskih kartuša da se upoznaju sa nekim elementima drevne egipatske umjetnosti kulture. A od 17 časova do 18:30 tema dečijih radionica će biti društveni izraz Senet, takođe drevna egipatska igra. E sad, razlog zbog toga što smo usmereni na drevni Egipat jeste što je trenutno u Muzeju afričke umetnosti postavljena izložba pod lupom staroegipatske zvijezde u muzejima u Srbiji i tu skrećemo pažnju da od 16 sati posetioci mogu da zajedno s egiptologom Nenadom Markovićem prođu kroz izložbu i čuju i vide šta se zapravo tu dešava. Tako je, samo da skrenemo pažnju da ulaz u muzej na današnji tip je besplatan. Tako da je to sve samo da
svi su pozvani, da, tako je, svi su pozvani i svi mogu da dođu, toga što se tiče, dakle, potpuno slobodan ulazak u Muzej afričke umetnosti i potpuno divan događaj u najavi, već sam boravak u dvorištu Muzeja afričke umetnosti, evo ja mogu i odgovorno tvrdim za one koji eventualno nisu bili, to je kao da u sekundi jednoj iskoračite iz Beograda i ukoračite u prostor duha Afrike, hajde tako da se izrazim, jer zaista tamo božanstveno, pa onda još tu divna izložba, pa stručni vodič kroz tu izložbu, pa deca mogu da eto nauče ove dve zanimljive stvari na kreativnim radionicama, pa muzika, pa frisbi, lopte, joga, kapoera, zaista pravi piknik od podneva do 21. časa u Muzeju afričke umetnosti. Sve je bilo divno, Emilija, osim veze koja nam je bila dosta loša. Nažalost.
Ali nadam se da to neće sprečiti, vi ste sad evo isumirali negde.
Tako je, upravo iz tog razloga. Upravo iz tog razloga. Najlepša hvala Emilije Epštejn, kustos Muzeja afričke umetnosti, koja se uključila u jutarnji program i najavila ovaj divni piknik koji se održava pod geslom Odvedimo grad u prirodu. A jedan od načina da se grad ili makar građani odvedu u prirodu jeste i seoski turizam. Ove nedelje održan je prvi sajam seoskog turizma u selu Rudno pored Kraljeva. Tamo je bila ekipa našeg dopisništva iz Kraljeva i kolega Nemanja Jakovljević, pa da čujemo nešto više o tome zašto je uopšte organizovan ovaj sajam seoskog turizma, šta je sve tamo bilo, ko je sve tamo bio i kakva su obećanja ili najave.
U srcu rezervata biosfere Golija Studenica, poljoprivredni savetodavci, predstavnici turističkih organizacija i domaćini okupili su se da promovišu svoja sela, znamenitosti i gastronomiju. Gorica Jovanović predstavila je svoje domaćinstvo u negotinskom selu Rogljevo.
U Rogljevu imamo pivnice, tamo su kameni vinski podrumi još iz 19. veka. Mi smo neke podrume preuredili da možemo da primimo goste za degustacije, za ručkove.
Na 1100 metara nadmorske visine popeli su se i Vojvođani. Jasmina Milanković, Kikinske kancelarije za turizam, kaže da na severu zemlje nema planinskih sela, pa se tamo etnoturizam razvija na vojvođanski način.
Kikinda je donela da predstavi odlične sireve iz Mokrina, iz ruskog sela, donela je proizvode od bundeve, ulja, likere.
Potencijale grada domaćina predstavila su gazdinstva iz Rudna i Lopatnice. Ana Mirosavljević iz turističke organizacije Kraljevo, koja je i domaćin sajma, kaže da su gostima prenijeli višegodišnje iskustvo davanja podsticaja seoskim turističkim domaćinstvima.
Mogu reći da smo u odnosu na prethodne dve godine jako napredovali, jer sada imamo preko 100 registrovanih seoskih domaćinstva, samo ovde na Rudnu imamo 72 registrovana domaćinstva.
Seoski domaćini kažu da u eri interneta nije teško doći do gostiju. Znači im podsticaji koji dobijaju od lokalne samouprave, ali bi im, po rečima Dragana Miloševića, čija porodica na Rudnu prima goste duže od decenije, stabilnije snabdevanje strujom i sređivanje puta do Studenice, značilo i više.
Mislim da bi tada bila zaokružena priča da budemo negdje između te dve srednjovekovna manastira, manastira Studenice i manastira Gradac, da ljudi koji dolaze u manastire budu i naši gosti.
Uz kvalitetniju infrastrukturu, ali i bolju komunalnu uređenost, dostupnost interneta i raznovrsnije zabavne sadržaje, sela bi bila privlačnija turistima. Srbiji bi, kaže dekan Fakulteta za hotelijerstvo i turizam iz Vrnjačke Banje Drago Cvijanović, značila i iskustva država u kojima se građani uspešno bave seoskim turizmom.
Slovenija, onim gazdinstvima koja prodaju svoje proizvode na kućnom pragu, kroz, da kažemo, taj turistički proizvod, oni naplaćuju nijedan dinar kada je u pitanju PDV. A kad je u pitanju kupovina sa strane, onda podižu taj PDV i na kraju, ako kupuju iz druge države, onda ide to mnogo značajnije.
Država će posle 3 godine ponovo davati do 65% novca za investicije u seoska domaćinstva koja se bave turizmom. Za to je namenila 110 miliona dinara, a pomoćnik ministra poljoprivrede Aleksandar Bogićević najavljuje da će konkurs biti objavljen u narednih 10 dana.
Ulazim ove godine u akreditaciju mere M7 u IPARD programu koja se bavi ruralnim turizmom, tako da se nadamo da ćemo ove godine tu meru akreditovati i u idućoj godini raspisati javne pozive.
U ovoj godini oko 400 građana koji su koristili vaučere za odmor u Srbiji odabralo je da se odmori u jednom od 48 seoskih gazdinstava koja učestvuju u programu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.
I ova rubrika o prvom sajmu seoskog turizma dobra je zapravo najava i za sledeću emisiju na talasima prvog programa Radio Beograda, a to je Nedeljom za selo. Počinje naravno odmah posle vesti u 8, a sve vas koji ste se i ovoga jutra probudili uz prvi program radija, srdečno pozdravljaju Dragan Dimić, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Prijetno!
Pošalji mi, moja majko mila, umara mi grumen zemlje mali, svega imam u dalekom svetu, samo zemlja rođena mi pali. Svega imam u dalekom svetu, samo zemlja rođena mi pali. Svako pismo što mi šalje stara, u tuđini čekam kao kleva, miriše na dunju sa ormana, i u svakom pita šta mi treba, miriše na dunju sa ormana, i u svakom pita šta mi treba. Šalji mi, majko, jednu ružu, koja cveta pored kuće naše, da me sjeća na dane detinjstva, sa životom koji probujaše. Da me sjeća na dane detinjstva, sa životom koji probujaše. Svako pismo što mi šalje stara, u tuđini čekam kao kleva, miriše na dunju sa ormana, i u svakom pita šta mi treba.